Ze orratza.
Sartu gara, otsailean, Donostiak indartsuekin dio 2013 urteari, eta Europako kultur hiriburu izatera heltzeko geroz eta gutxiago falta zaion honetan, bete-bete eginda jarraitzen du bertako kultur agendak. Alaxe, Donostiako kultur agenda horri, errepaso egiteko asmoz dator beste aste batez Haize Orratza. Gaurkoa otsailaren 7a da, osteguna, eta hoi bezala, ordu laurden inguruko tartean, datorren otsailaren 13ra bitarteko ekimenen errepasoa egiten saiatuko gara. Donostiako kulturaren haizeak dakartzan hitzorduak, ahalik eta egokien josten gure Haize Orratzarekin. Eguerdion eta ongi etorri entzule, Haize Orratza astera doa.
Antzerkia.
Arte eszenikoetako itzorduei erreparatuko diegu lehenik eta behin. Etzi, Kontxa Busto Produkzionesen obra bat izango baita ikusgai Victoria Eugenia antzokian. Derratones y hombres deituriko antzeslana hain justu.
Vamos a trabajar a una granja.
Coño bien, por fin lo has pillado.
Trabajaréis después de comer. Nombre.
George eta Leni protagonisten historia izugarria da. Tragedia moderno bat, joan den mendeko 30 urteetan gertatzen dena Amerikako beheraldi handian. Steinbeck kronikagile izan zen de San Francisco Newseko hainbat erreportaje eginez, egoera huraxe baliatu zuen bere obra gehienen atzeko oihal gisa. Beheraldi handia merkatuen ezegonkortasunagatik da ezaguna, langabezia tasa oso altuengatik ere bai, lan ezegonkorrengatik, etxegabetzengatik, bizitza berri baten bila zebilen jendearen migrazioak zirela eta sorturiko arrazaliskarren gatik eta beste hainbat konturengatik. Ezaguna egiten zaizuela, pobrezia, desberdintasuna, injustizia, arrazakeria, matxismoa, violentzia eta abar, Derratones y hombreseko pertsonaien inguruan dauden izurri hoien arteko zenbaitetatik salbatu ote garagu, ia mende bat geroago geure beheraldi handi honetan?
Duele pensar que uno se queda solo, ¿verdad? Pues imagina que no tienes a nadie. Imagínate que ni siquiera puedes pasar un puto barracón a echar una partida en las cartas porque eres negro.
Sobre todo es una historia de amor.
Fernando Caio, Roberto Álamo, Antonio Canal, Rafael Martín, Diego Toucedo, Irene Escolar, José Ambengoetxea, Eduardo Velasco, Alberto Iglesias eta Emilio Boale dira Miguel de Arcox zuzenduriko obra honetako aktoreak. Derratones y hombres ikuskizuna, larun bat arratseko 8:00 aurrera izango da ikusgai, Victoria Eugenia antzokian. Jarraian etxeko txikitsuenei zuzendutako emanaldietako bati heldu behar diogu, etziko itzorduak zerrendatzen jarraituz. Oraingo honetan, Maria Parratoren txotxongilo taldearen eskutik, Pink, egan egiten etzekien txoritxoa, ikuskizuna hartu behar dugu izpide. Txotxongiloen ikuskizun honetan, egan egin nahi duen Pink izeneko txoritxoa da protagonista. Desio horrek eta inguratzen duen munduaren kontrasteek nahi duen hori zehaztera daramate, haren funtsa argitzera. Bere burua aurkituz eta munduari begira oso zoriontsu sentitzen da, eta bizirik irautea oso jolas joztagarria bihurtzen zaio. Klaunaren eta maskararen munduek bat egiten dute pertsonaia nagusia biziarazteko. Maria Parratoren txotxongiloek osatzen dute aktore taldea. Musikak eta irudiek berriz guztiak biltzen dituzte. Antzezlan honetaz gozatzeko itzordua, Victoria Eugenia Antzokiko Klub aretoan dago jarria. Lehen emanaldia etzi eguerdiko 12:00 aurrera izango da, eta bigarrena berriz arratsaldeko 5:00 hasiko da. Antigora goaz jarraian, entzungai duzuena Lasal Antzerki taldearen lalu ikuskizuneko soinua da, eta larun batean ikuskizun horretaz gozatzeko aukera izango da Donostian. Lasal Teatro taldeak urtebetetik hiru urtera bitarteko aurrentza sortu duen lehenengo ikuskizuna da Lalu deiturikoa. Testuri gabea da, baina musika, argia eta asmatutako hitzekin giro liluragarria sortzen dute. Adiskidetasunaren hasiera den bezalako giroa alegia. Esan bezala, ikuskizuna Larunbat arratsaldean izango da ikusgai, Antiguoko Lugaritz Kulturretxean. Lehen emanaldia arratsaldeko 5etan izango da, eta bigarrena berriz 6etan. Aurrei eskainitako emanaldi bat aipatu zamaituko dugu antzerkiaren tartetxo hau. Larunbateko laugarren ikuskizuna Txalo produkzioakek Amarako Ernest Lluch kulturretxean eskainiko duena izango da, Jon Beldurgabea deituriko emanaldia hain justu. Antzerkiko protagonistak, Jon Gazteak, ez daki beldura zer den, beraz, haren aitak aholku zentzuduna eman dio, behin eta berriro zerrote den azaltzen saiatu ondoren, goxo-goxo biziden etxe hautzita beldurraren bila abiatzeko esan dio. Beldur gabeko gaztearen abenturaz gozatzeko gogo zaudetela, baski duzue datorren Larunbat arratsaldeko 5etarako Amarako Ernest Lluch kulturretxera hurbiltzea.
Zinema.
Zazpigarren arteari helduko diogu jarraian. Horretarako, Aietera joko dugu, etziko itzordu bati erreparatzeko. Bertan, Michel Ochelotek zuzendutako Kiriku eta beldurri gabeko sorgina filmaren emanaldia izango baita etzi. Karaba sorginak suntzitu egin du herriska afrikar bat. Bertan sorginkeria zabaldu du eta herriska horretako herritarrak jan ditu. Baina herriska horretan Kiriku jaioko da eta ume ausartorrek sorginari aurre egingo dio bere lagunak salbatzearren.
¿Sabes por qué la bruja Karaba es mala?
No.
Pelikula horretaz gozatu nahi baduzue, aski duzue Larunbat arratsaldeko 5etarako Aieteko kulturretxera hurbiltzea. Amarara goaz orain, bertan soinu banden hilabetea programaren baitan Bernardo Bertolucci zuzendutako Antes de la Revolución filma ikusteko aukera izango baita datorren astelenean. Pelikulako aktoren artean Francesco Barilli, Adrian Asti, Ale Millete, Morando Morandini, Domenico Alpi edota Josep Magenzani bezalako izenak aipa daitezke. Filmari dagokionez, esanguratsua da 22 urterekin soilik Bertolucci drama politiko hau zuzendu izana. Bere izebarekin intzestu harreman bat mantentzen duen bitartean, komunismora gerturatzen den gazte baten historia kontatzen du bertan. Filmaz gozatzeko aukera datorren astelen arratseko, 7:45 aurrera izango da Amarako Ernest Lluch kulturretxean. Antiguora goaz orain, Woody Allen ospetsuaren Melinda eta Melinda filmaren emanaldiaz hitz egiteko.
Let me tell you a story and you tell me, is it material for a comedy or a tragedy?
Melinda eta Melinda filmak komedia romantikoa eta drama uztartzen ditu eta bertan Woody Allen zinemagile imita ezinak hain gustuko dituen kontrasteak nabarmentzen dira. Filma Manhattanen girotua dago eta krisialdi pare bat deskribatzen ditu. Agertzen diren aktoreen alde alaia eta serioa kanporatuz. Allenen betiko gaiak azaltzen dira filme honetan ere. Maitasunaren auskortasuna, ezkontzako desleialtasuna, amodio sofistikatua edota komunikatzeko gaitasunik eza.
Melinda,
pelikula horretaz gozatzeko aukera datorren astearte arratsaldeko 6etatik aurrera izango da Antiguoko Lugaritz kulturretxean. Santelmo Museora salto egingo dugu orain, badu bada Euskara Mundu Elean hitzean erakusketaren baitan, dokumental baten proiektzioa izango baita datorren asteazkenean. Jose Angel Arbelaitzek Bernardo Atxagaren inguruan egindako Leku Hutsak hitz beteak dokumentala izango da museoko ekitaldi aretoan eskainiko dena. Proiektzioa euskaraz izango da, gaztelaniaz azpititulatuko dutelarik. Ondoren solasaldia ere egongo da zuzendariarekin berarekin. Ekimena badu bada Euskara Mundu Elean hitzean erakusketarekin dago lotua eta Donostiako Uda Liburutegien sarearekin lankidetzan antolatu dute. Hori guztia datorren asteazken arratseko 7etatik aurrera izango da Santelmo Museoan. Jakin ezazu doako ikuskizuna izango dela gonbidapenarekin doazenentzat eta gonbidapenak museoko leihatilan bertan jaso daitezkeela hasi baino ordubete lehenagotik. Pertsonako 4 sarrera emango dituzte gehienez.
Literatura.
Literatur kontuei erreparatu behar diegu orain. Intxaurrondora begira jarri eta literatur solasaldi bat izpide hartzeko. Izan ere, ibilaldiak 20. Mendean zehar programaren baitan, Arthur Koestlerrek idatzitako El Zero y el Infinito eleberriaren inguruan arituko dira gaurkoan bertan. Jarduera dinamizatzeaz, Iñaki Urdanibia arduratuko da, eta ekimena arratseko 7etatik aurrera izango da Intxaurrondoko kulturretxean. Ordu berean haieten ere egingo dute literatur solasaldia gaurkoan. Han Basani idazlearen obra bat hartuko dute izpide, El Jardín de los Finzi Contini deiturikoa hain justu. Liburu horrek Ferrara familia judu burgesaren erretratua egiten du. Fasismoaren gorakada gertatzen denean, familia dotore eta erosori ez da ohartuko datorkion etorkizun ilunaz eta ez da gai izango hori aurre ikusteko. Literatura eta zinema uztartzen dituen solasaldi honen gidaritzaz Lola Arrieta arduratuko da. Hori guztia gaur arratseko 7etan izango da Aieteko Kulturretxean. Antigora goaz literatur kontuekin amaitzeko. Literatura eta kafea programaren baitan, itzortu berri bat izango baita datorren astelenean. Maite González Esnalen gidaritzapean, hilean behin kafearen lurrin goxoaz lagunduta, euskarazko liburu baten inguruan aritzen dira solasean. Oraingo honetan, Mohamed Txukriren, Ogi Hutsa izenburua duen liburua hitz egingo dute. Hori, astelen arratsaldeko 5etatik aurrera izango da, Antiguoko Lugaritz Kulturretxean.
Musika.
Musika itzorduei erreparatuko diegu amaitzeko. San Miguel Donostia Kluba zirkuituaren baitan bi musika talderen emanaldiak izango baitira gaur gauean Donostiako kafe antzokian. Hoietako bat Muy Felini taldea izango da. Berau 2009an sortu zuten Edu Ugarte eta Juan Marabi lagunek, bakoitzak bere musika proiektuak alde batera utzi ondoren eta bikotearen formatu honetan topatu zuten adierazpiderik egokiena. Haien musikak rock amerikar leun antzeko baten airea du, zenbaitetan Wilco, Jai Hawks eta batez ere The Minus Five gogora dakartzana. Beste taldea berriz entzungai duzuen Dinero deiturikoa da. 2007an sortu zen eta Ekain Elortza, Sean Marholm eta Ruby Jimenez hirukoteak osatzen dute taldea. Hirukote indartsu eta trinko baten irizpideak jarraituz, melodia itsaskor eta biziak dira osagarri nagusienak, ahots eta koroen garrantzia ahaztu gabe. Ba, bi kontzertu hoi ez gozatu nahi baduzue, aski duzue gaur Ilunabarreko 8etarrietarako dokara hurbiltzea. Jarraian gozatu Dinero taldearen Mentiras abestiaz. Amaitzeko datorren asteazkenean Victoria Eugenia Antzokian izango den musika talde bat hartuko dugu izpide. The Dozen Blues Band bikote gisa jaio zen Iruinean 1980garren urtean, Miguel Loier Gonzalezekin eta Michel Montgomery Remonekin, eta aurrerago talde bilakatu ziren kide berriak sartu zirenean. 20 urte luzetan The Dozen Blues Band taldeak musika afroamerikarraren lan handiekin gozatzea eta gozaraztea lortu du, bereziki bluesarekin eta soularekin. Kalean dituzten bi diskoak, En Directo eta Blue Soul, hoiek dira beren ibilbidearen erakusleak. Dagoeneko bitan agertu dira, Heineken jazaldian, 2011an eta 2012an, eta 2013garren urteko hau, 3. aldia izango dute. Asteazkenean, Victoria Eugenia Antzokian ariko da talde hau, Ilunabarreko 8etatik aurrera. Honen beste xautu dugu aste honetako aize horratzaren tartea, eta hoxe izan da guztia. Datorren ostegunean, otsailaren 7an itzuliko gara berriro ere, kulturaren aizeak Donostian paratutako ekimenen errepasoa josteko asmoz. Bitartean Donostiarrok zeuen auzoetako ekimenen berri eman nahi baduzue, badakizue zuekin hitz egiteko pres gaudela. Beraz, aski duzue, aizebeko marra horratza, abildua.info7.com, elbide elektronikora mezu bat idaztea, eta jarriko gara zuekin kontaktuan. Honen bestez, datorren ostegunera arte, aste una pasa.